بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. فأشكر الله تبارك وتعالى أن أكرمني بهذه الزيارة، زيارة أخي إخواننا في هذا البلد وفي هذا المركز، حرسه الله تعالى وسائر مراكز أهل السنة والجماعة. فيسرني لقاء إخواني في هذا المركز المبارك، حياكم الله جميعا على الكتاب والسنة. ninayo furaha ya kukutana na ndugu zangu ndani ya markazi hii, markaz Imam Malik. Allah ifadhi na wahifadhi maduati wanaosimamia markazi hii na maradhi zote za Ahlusunnati Waljamaa. Leo ninayo furaha kubwa, nayo furaha kubwa ya kukutana na ndugu zangu masalafi katika mji huu, na hii ni mara yangu ya kwanza kutembelea ndugu zangu na marakiz za Ahlusunna za masalafi katika huu mji. Pamoja kwamba huwa mara nyingi napita, lakini nilikuwa moyo wangu na ukinisuta kwamba yani mji mkubwa kama huu ambao da'wa alhamdulillah kiasi ipo kwa hatua kubwa ambazo wametoa juhudi ndugu zetu mashehe zetu katika kuisimamia dawa vituo kama hivi. Sasa moyo ulikuwa ukinisuta kwamba lini nitawafanyia ziara ndugu zangu, kwa sababu sio siri kwamba nilikuwa napita mara kwa mara kuwasiliana. Juzi tulipokutana na ndugu yangu Al-Akhabu Nu'man, tukawa tunapanga ziara tena kidogo, nitangulia. Alhamdulillah, Allah amekadiria nikamtangulia, lakini tulikuwa katika mikakati ya hizi ziara. Kutembeleana kuna faida nyingi, kuna faida nyingi katika masala ya kutembeleana, ziara za maduati, kutembeleana masalafi wao kwa wao, kutembeleana kuna faida nyingi. Katika miongoni mwa fawaidi hizo ni liqa'u al-huffaz, liqa'u ad-du'at wal-mashayikh wal-mudhakarat ma'ahu, kukutana na mashekhe na maduat na tulab al-ilm na kufanya mudhakara pamoja nao. Hii ni kheri kubwa, kwa sababu na hizi fawaidi tumekuwa tukiziona kwa maulamaa wa hii da'wa kwamba walikuwa wakifanyiana ziara, wanatembeleana kwa ajili ya nini? Ya kufanya mudhakara. Hadithi ameisikia kutoka kwa mwenzake, lakini maadamu msimuliaji yupo, anafunga safari, nina kufanya nini? Mudhakara. Kwa hiyo hayo ni masaili ambayo muhimu sana. Sheikh Hamoud At-Tuwejiri alikuwa akimfanyia ziara Sheikh Al-Albani mara kwa mara, kinashirikiana katika masaili ilmiya. Na katika masala ambayo walinyafishiana sana Sheikh Hamoud At-Tuwejiri moja kwa moja, lakini pia hata katika maandishi na vitabu, masala ya niqab. Masala ya niqab, haya yote walikuwa wanabadilishana, wanapeana faida za kielimu, lakini pia na hayo yameendelea. Kwa hiyo ziara kama hizi sisi tunajifunza mengi, tatafawai faida mengi. Katika mambo ambayo nimefurahi ni kuiona markazi hii, Allah ihifadhi, na alhamdulillah sehemu hii iko ni sehemu nzuri sana, sehemu ambayo ina utulivu, sehemu ambayo inakubali kuhifadhi, hakuna kushughulishwa sana, fahimu tumekuwa. Na mara nyingi marakizi kama hizi ndo zina toa wasifu wa tulabi ilmi, kwa sababu huwezi kuja isipokuwa ni talibu ilmi, fahimu tumekuwa. Kwa hiyo hizi ni kheri mara nyingi, na hili ni jambo la sisi pale Mwanza. Mtihani tulionao katikati pale, hatuna kituo cha kisasa, ni vituo vikubwa vya mahisbi. Kwa hiyo vituo vyetu nakuta viko pembeni kidogo. Sasa masalafi wale wa mjini, unajua kuna masalafi mazoea mji, yeye haji anabaki kuwa salafi tu kupitia audio, fahimu tu. Lakini wanaohudhuria yule anayejua kabisa kwamba da'wa hii usalafi wake hauwezi kusimama isipokuwa juu ya swala gani? Kwa juu ya swala la kutafuta ilmu, na lazima alhamdulillah atafute ilmu naso. Kwa hiyo mimi nimefurahi sana, Allah azihifadhi marafiki zetu na tuzidishie upendo baina yetu, na atuondolee sababu zote za kuweza kutitia, kutugawa, kututia vishawishi baina yetu, kwa sababu haya yanakosekana. Na katika mambo ya msingi ambayo katika kulinda hizi marakis kuna baadhi ya mambo tutakao kuepuka, katika mambo hayo ni masalafi ambao hawasongi, hawa hushughulisha sana watu, yani salafi anapenda da, ila darasani haonekani, simenielewa hiyo. Ukimgusa kidogo mbona shekhe anasema hapa, anasema mimi nasoma barabara ya saba. Lakini ukifuatilia kule barabara ya saba pia haipo. Mimi nasoma Ibn Uthaymeen haipo. Mimi nasoma Imam Malik haipo. Faitu wako masalifu wa hivyo. Kwa hiyo hawa uwaga hawachelewi kufitinika. Na ukiangalia fitani nyingi utakuta zinabebwa na watu kama hawa. Ni masalifu. Na ndio maana utakuta alhamdulillah wanabebwa na mawimbi ya watu mbalimbali. Mahizbi ni watu wake na waishi nao na nini na vitu kama hivyo. Kwa jambo la msingi tujitahidi ndugu zangu, tulazimiane na da'wa kwa kuisoma, tulazimiane na mashehe na maduat, alhamdulillah. Na mtu asiyekaa darasani huwa anaongea sana. Mimi leo tukutana ongea sana, analingania, anafanya da'wa, mnakasha nini, lakini darasani hakani. Kwa hiyo tuombe Allah salama na afya tulinde na hayo mambo. Ndugu zangu, kwa leo kutokana na hali ilivyo au kutokana na mwezi tuliomo, mwezi huu Muharram, mimi napendelea kuwa tuzungumzie hasa kuhusu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao wanashambuliwa, wanarushiwa mishale na wanakosewa na adabu, hasa rawafi katika na wanawazulia, wana mambo mengi ya ajabu wanayofanya katika mwezi huu wa Muharram. Na alhamdulillah maduati wanabainisha hayo, na katika kalima zangu ambazo nimezitoa ilikuwa nikigusia kuonesha nafasi ya watu hao na nafasi walionayo katika maisha yetu sisi na katika ulimwengu wa Islam. Sasa kwa uchache kidogo, mimi napendelea tuangalie juhudi walizozifanya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wale waliokuja baada yao katika kuilinda sunna hii pale ikatufikia. Kwa sababu usingekuwa mwana sunna wewe bila taufiki ya Allah na juhudi walizozifanya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Juhudu sahabati والتابعين ومن بعدهم في حفظ السنة النبوية جهودي وليتوى مسحابة وامتم صلى الله عليه وسلم نمتابعين نوالي وليقود بعد يوم كتك كزيبال سنة كزيبال سنة معدل أن يتشلوا فيك لكن يتاقى نتوى هزي katika fotokopi angalau ndugu zetu katika tulia tumfaike nazo, lakini bismillah insha Allah tutaliangalia hilo. Juhudi waliotoa wa masahaba na shughuli walioifanya wao masahaba na matabiin na wale waliokuja baada yao katika kuihami sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini mtu anaweza asipojua haya, anaweza kafikiri labda watu walipata kwa kunywa chai nzuri, simenielewa, walipata kwa kukalia viti vikubwa vikubwa, walipata kwa raha. Kwa sababu ukitambua nafasi ya sunna na ukatambua mchango na kazi waliofanya maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, utakuwa na wivu nao. Utakuwa na wivu nao kwa sababu wewe usingekuwa mwana sunna kama sio juhudi yao baada ya taufiki ya Allah tabaraka wa taala. Hata mzazi wako ukishaambiwa, mzazi wako akakwambia namna alivyohangaika na wewe akakualea, uliumwa, sijui fanya kadha, unatambua nafasi ya mzazi. Fahimu tumeikwani na jambo hili ya ikwani, na wanasema ahlul ilmi katika wanayosema kwamba inayatu sahabati wattabi'in wa man ba'dahum bisunnati nabawiyya ja'at min 'ilmihim bimakanatiha min ad-din, ile juhudi waliyotoa masahaba katika kuilinda sunna na kuitetea sunna ni kutokana na elimu walionayo kunako nafasi ya sunna katika dini, kutokana na ile ilmu waliokuwa nayo, ule ufahamu waliokuwa nao wa kuifahamu sunna na nafasi ya sunna katika dini. Wa annaha mubayyinatun likitabillahi wa mufassiratun lahu, na walitambua ya kwamba sunna ndo inayoibainisha, inabainisha kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Sunna ndio inafafanua kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Bila sunna huwezi kufahamu kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Lakini sio hilo tu, wa annaha shari'atun wa wahyun, vile vile walitambua kuwa sunna ni sheria, ndio ni sheria ya dini yetu, vile vile ni wahyi, walilitambua hilo. Lakini pia wa annahum ma'murun bil-ihtisami wat-tamassuki biha, vile vile walitambua masahaba kwamba wao wameamrishwa kushikamana na sunna na kujilinda na sunna, kwa sunna, kwamba wanatakiwa wawe washikamane na sunna wala asiingiane nayo. Ndio maana wakafanya bidii hiyo sunna iwafikie watakaokuja baada yao. Wa anna najata walfauza walfalaha liman wufika lidhalik, masahaba walitambua kufaulu na kufuzu hivi vitu havipatikani isipokuwa kwa yule aliyafikishwa kushikamana na sunna. Walhalak walkhusrana liman a'rada anha وتنكب طريقا. كفالي نخسارة نكوانت أنباي أتيبوسي السنة نكيتشلي مالي جيائي. Hili walifahamu masahaba, ndio maana wakafanya juhudi kubwa kuihami sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sunna ambayo yawezekana mtu asione wivu wakati sunna inavunjwa. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, shughuli waliyofanya ili hii sunna ibaki ni shughuli kubwa, baada ya kujua hayo kuna sunna. وقد كانت جهودهم في حفظها متنوعة. جهود زمان الصحابة كتك قيام سنة قيلندا زلكوا لجهود تفوتي تفوتي سيو جهود مولي أتو سمينا ليه سيو جهود مولي أولو كشاتو وشلنجي أكو تو ميامبيل ميتانو وناجز مينجينا يتوش وانجا الشيخ مبونا مبونا tunajambo kanda la dini. Shekhe, mimi kazi yangu ni kutoa hela basi. Kwa hiyo tumeona kuna shughuli nyingine ya dawa, utakao kae chini usome. Kwa hiyo tumeona, na katika mitihani tuliyonayo, Allah aliyotutaini, tunamwomba Allah salama, ni watu ambao Allah aliwajalia neema ya uwezo, hawapendi kusoma. Yaani khalas, wao madamu wanatoa pesa mabla kusoma wataki. Allah atuhifadhi. Na ndio maana utakuta misukosuko mingi katika vituo vinasababishwa na watu wanaojitolea alafu hawasomi. Kwa sababu mtu kama asomi, ndugu zangu, ni rahisi kufitinika. Nakuja fitina kidogo inambeba. Hapo mchango wake kituoni ilikuwa ni mkubwa, na yeye akaa zake pembeni. Na hayo tumeyashuhudia sehemu nyingi. Tunamwomba Allah salama na afya. Ndio maana tunaomba Allah jalie vituo vyo chini ya maduat, chini ya mashehe, ili niyafanye na kheri kubwa. Kwa sababu wewe ukishindwa kusoma, ukishindwa manhaji, utaondoka mwenyewe wende. Sio shekhe anakuwa chini ya watu, fitina ikitokea shekhe anaondoka. Kwa hiyo inakuwa vituo ni kubadilisha mashehe tu. Kutoa huyu ulete huyu. Allah tuhifadhi na hifadhi kitu yetu, na tulinde na fitna ya dhahamin ya mabatani. Kwa hiyo ndugu zangu, juhudi za masahaba katika kuihami sunna zilitofautiana, zilikuwa ni tofauti tofauti, zilikuwa katika vita kuwiliha, katika kuzikusanya zile sunna, zile hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walifanya juhudi za kuzitafuta kila ziliko, wazikusanye mahala pamoja. Si jambo dogo, si jambo dogo kujua kwamba hadithi iko fulani, iko fulani, iko sehemu fulani, na kufuatilia usahihi wake na njia zake. Haya yote yanaonyesha mchango mkubwa aliofanya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ili sunna ibaki. Lakini pia wafirihilati fi talabiha, katika juhudi walizozifanya ni kusafiri kwenda kuzitafuta sunna, hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wanasafiri masafa, fahimu tumeelewa, wanaenda kutafuta sunna, wanaenda kutafuta hadithi. Watu wanasafiri kwa ajili ya hadithi moja, masafa na masafa na masafa marefu. Si kazi kubwa, si kazi ndogo ile, ndugu zangu, ni kazi kubwa. Lakini pia wafiulinayati bihifdhiha wa tadarusiha, na kutilia umuhimu kuzihifadhi hizo hadithi. Huko nyuma pakuwepo ya ikhwan, vitu vya kuandika vilikuwa ni vichache. Hadithi zote Bukhari inaandika kwenye migongo, kwenye mtende, magogo mitende, utaandika utazimeza sangapi. Kwa watu walizihifadhi zikakaa kichwani, na Allah tabarak wa taala aliwaruzuku hifdhi ambayo hawajapata hifdhi ile katika umma. Kuna hifdhi nzuri, hifdhi gani? Kwa hiyo wakazihifadhi zile hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo wewe tu una ibada 40 na wewe kesho inachomoka, kesho hiyo haieleweki, fahamu tumeelewa. Lakini wale wa hadithi, mtu anahifadhi hadithi 1000 ziko kichwani.
Hii ni kuonyesha nafasi ya hao watu wa sahaba
ambao leo hawana kima, hawana nafasi kwa mashia, kwa rawafi, kwa makawari na makundi yao yote. Lakini pia ndugu zangu, wapi tathabuti wa ihtiyati inda tahammuliha wa inda adaiha, katika juhudi walizozifanya masahaba kuzilinda sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wanafanya tathabut, yani wanafanya uchunguzi. Bismillah, wanafanya uchunguzi na wanachukua tahadhari wakati wa kuzipokea na wakati wa kuzifikisha. Wanafanya tathabut, wanachukua kwa nani? Sio sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yachukuliwa kwa kila mtu. Sielewa, wanaangalia huyo mtu, wanamtazama katika hali ya uadilifu na katika hali ya kuhifadhi, kwamba je, yawezekana ni mwadilifu alafu sio mwadilifu, yawezekana ni mwadilifu alafu si mtu wa kuhifadhi. Salafi alhamdulillah, lakini kichwa inasi kikatara sana lala fahimtu mekwa asahau, anachanganya changanya mambo. Ambia wewe utabaki na hali yako na uadilifu wako, lakini hatuchukui hali yako kwa sababu wewe mtu muhakkali fahimtu mekwa. Kwa hiyo alhasil kwamba walikuwa wanafanya uchunguzi kwa mtu ambaye wanachukua kwa yeye sunna, lakini hata wao wakati wa kusindikisha pia walikuwa wakifanya ihtiya. Ndio maana walikuwa wanaogopa kusimulia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wengi wa katika masahaba walikuwa wakiogopa kusimulia, kuongea katika dini, walikuwa wanaogopa. Lakini pia katika inaya waliyofanya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuzilinda sunna, wa fi naqdi ruwati wa kashfi al-kadhabin minhum, katika kazi waliyofanya kulinda sunna ni kuwakosoa na kuwafunua wale waongo katika ruwati, na naqd ni kusafisha. Ina maana yawezekana kuna kosa, kuna dosari katika hao wapokeaji wa sunna, na kufanya jarhi na ta'dil na kusema sawa kwa kila mtu hali yake. Fulani kadhab haichukuliwi kwa sunna, fulani sio kadhab, fulani ni hili, ni katika hawakuogopa lawama ya mtu yoyote. Na ndio maana utaangalia kalamu Ibn Ma'in fi rijal, kalamu al-Bukhari fi rijal, kalamu Tirmidhi fi rijal, kalamu Imam Ahmad fi rijal, yote hadi kuzungumza watu ili kuihami sunna hawakujali, mpaka ifike wengine wakazungumza baba zao, anazungumza ndugu yake kwamba huyu ndugu yangu ni kadhab, fala tarwi anhu. Kwa hiyo hizi ni juhudi ambazo walizifanya wao maswahaba kuilinda dini hii ya Allah tabaraka wa taala. Kaifa la waqad istafahu Allah tabaraka wa taala li suhbati nabiyyi, vipi siwe hivyo hali ya kuwa Allah tabaraka wa taala aliwachagua wao ndio maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo tunazungumza ile athari ya Abdullah bin Mas'ud aliyempokea al-Imam الإمام الطيالسي الإمام أحمد كتك مسند بلي بلي الإمام البيهق كتك شعب أثر معروف عبد الله المسعود الإمام أحمد يعني فكية وشكواك أبو بكر بن عياش كتوكك وعاصم بن بهدلة أبو النجود كتوكك وزر بن حبيش كتوكك وصحابة تقوم عبد الله المسعود. عبد الله المسعود رضي الله عنه ونسيما إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاختاره لنفسه وابتعثه برسالته. كشف سيدنا الصحابة ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه هي خير قلوب العباد فاصطفاه لنبيه وجعله وزراءهم. الله لتزام اليوز وجواكي بعد يقتزام مويو وامتمواكي صلى الله عليه وسلم. الله لتزام اليوز وجواكي akaona moyo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio moyo msafi kuliko nyoyo zote, basi akauchagua moyo huu kuwa ndio mtume wake na akampa utume. Kisha Allah tabarak wa taala akaziangalia nyoyo za waja wake baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaziona nyoyo za maswahaba wake ndio nyoyo safi na ndio nyoyo bora baada ya nyoyo za mitume. Akawachagua maswahaba kuwa ndio maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akawajalia wao ndio mawaziri wake, ndio washauri wake. Maswahaba wakawa ndio washauri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu swala la kushauriana katika Uislamu lipo, wala likatazi, wala rai sio kila rai inakataliwa, ni rai ambayo ina khalifu dalili, ama rai inayotengeneza inahitajika. Na hikma za kuwekewa shura ni kwa nini? Ni kufikia kwenye ar-ra'yu al-asli, kufikia rai ambayo iko vizuri, rai nzuri. At-tura'i yasema asalatu ar-ra'i swalatni lada salatni an min al-qalb al-khata. Akaendelea mpaka mwisho. Kwa hiyo yeye alikuwa anazifia rai, asalatu ar-ra'i swalatni an al-khata wa hilyatu al-fadl zalatni lada al-'aql. مجدي أخيرا ومجدي أولا شرع والشمس رأت الضحى كالشمس بالطبع بقى مش الإخوان يزيد في رأي زوري كي الحاصل يا إخوان كوانبا ما صحابة والإخوان يوى الشعوري وامتوم صلى الله عليه وسلم الله كم تبولي وتهارة كي هي يوميش قبع نواته ولا نفس كوبة تكوسها الله لكوى يلوم لنا النزام. Kwa hiyo alhasu wali hali sunna walikuwa wa kweli. Naam ikhwan. Kwa hiyo juhudi ya kwanza waliofanya maswahaba kama tulivyoona hapo, tadwinu sunna wa jam'uha, ni kuzikusanya sunna na kuziandika. At-tadwin jam'u al-mutafarriq wal-mutashattit fi diwani wahid, ni kukusanya vile vilivyoachana. Huyu ana hadithi 20 zilete, huyu ana hadithi 50 zilete, huyu ana hadithi kadha, wanazikusanya katika sehemu moja. Na hii ndio iliyokwenda hivyo, ndio ilifanyika zama za maswahaba, tadwinu sunna. Kwa hiyo aliziandika hizo sunna, ni juhudi kubwa ndugu zangu, juhudi kubwa mno. Kwa hiyo maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika juhudi walizozifanya ni kuandika sunna. Lakini wa hadha min mawadhi'i ta'ni a'da'i sunnati fiha, maadui wa sunna wakushia katika swala la kuandika sunna. Maadui wa sunna pia walilitia dosari, wakalitia dosari, wakatumia jambo la kuandikwa sunna na maswahaba kuwa ni sababu ya kuwatukana maswahaba, wakawakashifu maswahaba, wakawafanyia tuani. Swala la kuandika nini? Kwa la kuandika sunna, kama vile Ar-Rafida, hawa ni wazamani kabisa, walioanza kufanya swala la kuwasema vibaya maswahaba kwa sababu ya kuandika sunna na kwa sababu ya kuzihami sunna. Lakini vile vile wazama hizi al-mustashriqun na wao wakatwani maswahaba kwa sababu ya sababu ya mwili la kuandika sunna, na watu wao katika al-aqlaniyin wao pia wakatwani maswahaba na shubha zao zimejidua zote. Na wakasema al-ilmi, ili kuwaradi watu hawa ambao wanaleta shubha kunako kuandikwa kwa sunna, ni wabainishie watu uhalisia wa kuandikwa sunna. Wanasema maswahaba kwa nini waliandika sunna wakati sunna ilikatazwa? Lakini ahlu sunnati wal jamaa wanatambua nafasi ya sunna. Ya ikhwan, hili jambo kwa ufupi liko hivi. Kuna hadithi ambazo zilizopokelewa zikizuia maswahaba kuandikwa sunna, kuandikwa hadithi. Fahimtu bema? Sipojua haya, unakuta watu wa bid'a wanapitia mlango huo, kwamba Mtume alizuia hadithi zake ziandikwe. hao masahaba wakaziandika, hamuoni kwamba hao watu wamekhalifu amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Marwati wakapitia hapo, na ahlul ilmi wakayazungumza hayo, na wakazungumza swala la kuandikwa sunna. Al-Imam al-Bukhari alayhi rahmatullah ameweka katika kitabu al-ilmi mlango kabisa, akasema akaweka mlango mzima, akasema babu kitabatul ilmi, akaweka mlango, akazungumzia masuala ya kuandikwa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Imam Tirmidhi katika Al-Jami' vile vile naye akaweka mlango, ma jaa fi karahiyati kitabati al-ilmi, kisha akaandika babu ma jaa fi ruhsati fihi. Vile vile Imam Dar na maimamu wengineo, hatutaki kuyangalia yote, alhasil kwamba swala hili washalizungumza maulama. Sasa kwambia Mtume alizuia hadithi ziandikwe. Kunako masala ya kukataza kuandikwa hadithi, ndugu zangu, ziko hadithi ambazo zimekuja zikizuia kuandika hadithi. Kweli hizi hadithi zipo, zimekupokelewa Mtume akiwazuia maswahaba kuandika nini, hadithi zake. Katika hadithi hizo ni hadithi ya aliyoipokea Imam Muslim, hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri, Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaambia masahaba wake, la taktumu anni, msiandike chochote kutoka kwangu mimi, wa man kataba anni ghaira al-Qur'an falyamhuhu, atakayeandika kutoka kwangu mimi isiyokuwa Qur'ani basi afute. Tunaona hadithi sasa, shauti wa hadithi kama hii. Nini hadithi? Kwa nini nani aliziandika? Masahaba aliandika hadithi na Mtume aliwakataza. Fahamu tumekwa. Wa kisha kama akaendelea, wa hadithu anni wala haraj wa man kadaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu min al-nar. Paka mwisho. Katika riwaya ya Tirmidhi, Mtume sallallahu, katika riwaya ya Tirmidhi na Ad-Dari, Mtume sallallahu alayhi wasallam anambia masahaba walimwomba ruhusa Mtume sallallahu alayhi wasallam waandike hadithi, hakuwaruhusu. Lakini pia zimepokelewa hadithi katika swala la kuwazuia kuandika kutoka kwa Abu Huraira na Thabit na Ibn Abbas na Ibn Umar, lakini hizi njia zao zote hazisihi. Njia hiyo si moja tu, ni ile ambayo imetajwa katika Sahih Muslim. Lakini pia maswahaba pia wako waliona kutofaa kuandikwa kwa hadithi, kama vile Abu Sa'id al-Khudri, Abu Huraira na Abu Musa al-Ash'ari wa Abdullah ibn Umar na wengineo, ridwanullahi ta'ala alayhim. Na matabi'i pia wapo ambao walikuwa hawaoni kufaa kwa kuandikwa hadithi na sunna, kama vile Ash'abi, Amir ibn Sharahil na Ibrahim an-Nakhai na Ibn Sirin na wengineo. Lakini pia siku hadithi ambazo zilikuja kuwaruhusu waandike hadithi za Mtume sasa. Kwa hiyo wakikuletea mlango huu, na wewe ujue kama siku hadithi nyingine. Fahamu tumekwa. Katika hadithi hizo ni hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Anasema huyu sahaba, kuntu aktubu kulla shay'in asma'uhu min Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Nilikuwa nikiandika kila kitu ninachokisikia kutoka kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa uridu hifdhahu, nikikusudia ili nikihifadhi. Fanahatni Quraishu, Makuraishi wakanikataza. Fahamu tumekwa. Waqalu, wakasema, taktubu kulla shay'in sami'tahu min Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Wewe yani unaandika kila kitu ulichokisikia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa rasulullahi basharun, hali ya kuwa Mtume wa Allah ni nani? Ikhwa, ni mwanadamu. Yatakallamu fil ghadabi war ridha, anazungumza katika hasira na furaha, anazungumza, ni mwanadamu. Naona hiyo. Fa amsaktu alil kitab, usahaba akasema nikaacha kuandika. Wadhakartu dhalika li rasulillah. Kushi yako. Akasema, nikamtajia hilo mtume sallallahu alaihi wasallam. Faauma biisbi'ihi ila fihi. Akaashiria mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kidole chake kwenye mdomo wake. Wakala akasema, uktub, andika. Fawalladhi nafsi biyadi. Na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, ma yakhruju minhu illa haq, hakuna kinachotoka kwenye mdomo wangu isipokuwa haki. Hadithi inazungumza kuhusu ruhusa ya kuandika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini vile vile hii hadithi imepokea Imam Ahmad na Abu Daud al-Hakim. Hadithi pia iliyoko kwenye Bukhari na Muslim, hadithi ya Abu Hurairah, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, utubu li Abi Shah, mwandikieni Abu Shah. Ni kisa imetajwa mahali mshahidi. Lakini vile vile hadithi ya Bukhari iliyoko katika Bukhari, hadithi ya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anasema, lamma ishtadda bin nabiy sallallahu alaihi wasallam waj'uhu, maumivu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yalipoongezeka, aliwaambia masahaba wake, ituni bi kitabin aktub lakum kitaba la tadhillu ba'dahu, nileteeni kitabu niwaandikieni kitabu ambacho hamtopotea baada ya. Lakini vile vile hadithi nyingine imepokea Imam Bukhari, Mtume sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira anasema hivi, ma min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun akthar hadithan minni illa ma kana min Abdullah ibn Amr fa innahu kana yaktubu wa la yaktubu, hakuna katika masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenye hadithi nyingi kuliko mimi isipokuwa zile alizokuwa nazo Abdullah ibn Amr ibn al-As, kwani yeye alikuwa anaandika mimi siandiki. Kwa hiyo ndugu zangu, hizi ni hadithi ni hadithi na za Mtume sallallahu alaihi wasallam na athari za masahaba, kunako kwamba ziko athari zilikuja ziwanasuia kuandika hadithi, na hizi zinawaruhusu zinafanya nini kwa zinawaruhusu. Lakini pia masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam waliona kwamba yaruhusiwa kuandika hadithi za mazao kama Abdullah ibn Amr ibn al-As, al-Bara' ibn Azib, Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, Anas, Jabir, ibn Abbas na wengineo. Sasa mwisho sasa mchanganuo rai za ahlul ilmi, kunako hizi riwaya ambazo zimeikhtilafiana, hizi zinawaruhusu waandike na hizi zinawaruhusu wafanye nini wasiandike, hali ya kuwa katika michango waliyoifanya kuilinda sunna ni kuziandika. Je, walifanya jambo ambalo si sawa sawa? Ahlul ilmi wanasemaje kuhusiana na haya? Jambo la kwanza, dhahaba jam'un min ahli ilmi ila anna ahaditha al-idhni nasikhatun li ahadithi an-nahi. Wengi katika ahlul ilmi wanasema hivi, hadithi zilizokuja kuruhusu zilizoruhusu kuandika zinafuta hadithi ambazo zimekataza. Kama walikatazwa lakini baadaye waliruhusiwa, hakuna nafasi ya kuwasema vibaya masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Simenielewa hapa? Hilo ni la kwanza. Katika hao al-Imam al-Bahawi katika Sharh as-Sunna amesema hivyo. Vile vile Ibn Qutaybah fi ta'wil muhtalif al-hadith, na Imam an-Nawawi katika Sharh Muslim, vile vile Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala akaipokea hilo kutoka kwa jumhur al-ulama. Fahimtume kwa hilo ni jibu la kwanza. Watakuletea shubha kwa nini? Kwa sababu wanasema hawa masahaba kwa nini waliandika hadithi wakati walizuiliwa? Waambie naam, walizuiliwa, alafu baadaye wakafanya nini kwa wakaruhusiwa. Lakini pia wengine wa ilmu wakasema, wa minhum man dhaba ila al-jam'i baina al-ahadith. Baadhi ya ahlul ilmi wao wakaona hadithi zote wazifanyie kazi, zilizokataza na zilizoruhusu wazikusanye pamoja, watoke na jibu la pamoja. Na hii njia ni nzuri pia kwa ahlul ilmi. Wakasoma hivi, anna an-nahya khasum bikitabati al-Qur'ani ma'a sunnati fi sahifatin wahida. Wanasema hivi, yale makatazo ya kuwazuia kuandika hadithi za Mtume swalla Allahu alayhi wasallam yalikuwa yanahusu hali moja. Hali gani? Ya kuandika hadithi na Qur'ani katika ukurasa mmoja, kwa sababu Qur'ani ilikuwa bado inafanya nini? Inashuka. Simenielewa? Ili sichanganyike Qur'ani na nini? Na hadithi. Sina nipata hiyo. Kwa hiyo akasema hizi hadithi za kuzuia ndio, lakini ziliwazuia wasikusanye hadithi na Qur'ani ndani ya sahifa moja, ili ikaje kaleta mkanganyiko. Na hii ameitaja al-Imam al-Khattabi katika Maalim as-Sunan. Vile vile wakasema hivi, sababu nyingine, anna nahya khasum biwakti nuzuli al-Qur'ani khashyata iltibasihi bighayri wal-idhn fi ghayri dhalik. Wasema makatazo yalikuja, yalikuwa yanahusu ule wakati wa kushuka Qur'ani, kwamba baada ya Qur'ani sasa kushuka na dini kukamilika, na Mtume swalla kuondoka kufariki, khalas wakaruhusiwa. Kwa hiyo wanasema haya makatazo yalikuwa yanahusu zama za kushuka Qur'ani. Angalia ahlul ilm namna wanavyojitahidi ili kujibu shubuhati za hao watu wenye maradhi katika nyoyo zao katika kutoa sunna. Ya ikhwan, haya ni mambo ya msingi sana ili kuihami sunna. Leo hata watu wa batil wanasoma. Silaha kubwa ya kuilinda sunna Mtume sasa ni al-ilm, kusoma. Unaletewa shubwa kama hili na kaini kweli bana. Fahimtu mwema. Wengi katika hajao ndio walipotea kwa sababu ya jahali. Lakini pia achana makhawari kwa sababu ya jahali. Wao hawakuzidurusu vizuri sunna za Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Hizi shubuhati zimo. Fahimtu mwema. Na sunna ili uisome lazima ujue shubuhati za hao watu ambao wanafanya talbisi katika sunna. Naam. Kisha akasema anna nahya nahi, hii tawjihi ya tatu, anna nahya khawfun an yashtaghila an-nasu bis-sunnati duna al-Qur'an kama naka kama nukila an ibn Ulayya. Kwamba Ibn Ulayya anaona kwamba makatazo yalikuwa ni kuhofia watu wasishughulishwe na kuandika sunna wakashughulishwa wakaiacha Qur'ani, wakati Qur'ani ilikuwa bado inafanya nini? Teremka. Taujihi ya mwisho ni kwamba anna nahya liman wuthika bihifdhihi walidhn liman lam yathiq bihifdhihi dhakara Ibn Salah. Anasema Ibn Salah katika mukaddima kwamba makatazo yalikuwa yanahusu mtu ambaye haja haiamini hifdhi yake. Yaani yale makatazo yalikuwa yanamhusu mtu ambaye anaiamini hifdhi yake iko vizuri, basi shughulishi na kuandika. Lakini ruhusa ni kwa mtu ambaye haiamini hifdhi, kwamba hifdhi inakusaidia kudhibiti. Na kauli ya mwisho ni kauli ya baadhi ya ahlul ilm kwamba ila annahu la yasihhu fi nahi hadithun, kwamba haisi hadithi yoyote katika kuzuia masahaba kuandika hadithi za Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Na hadithi ya Abu Sa'id ambayo imetajwa ni ma'lulun bil waqfi, kwamba hadithi ya Abu Sa'id ambayo ndo wameishikilia sana, amepokea Imam Muslim, fahimtu, amepokea Imam Muslim. Sasa unasemaje? Ya ikhwan, kuna kitu kinaitwa kwa hadithi kinaitwa ilmu al-ilal. Ilmu al-ilal ya ikhwan ni illa ambayo inakuwa katika hadithi ambayo dhahiruhu as-siha, yani ni kasoro ambazo zinakuwa katika hadithi ambayo dhahiri yake ni nini? Ni usahihi. Ukiangalia katika njia ya sanad iko vizuri, njia ya ukiangalia katika hizi njia za adala iko vizuri, lakini kuna vitu ambavyo hawaviangalii isipokuwa ni watu wachache, hawavioni isipokuwa watu wachache. Ndio maana ilmu al-ilal ilikuwa ni maulama wachache. Fahimtu mwekwan, kama Ali ibn al-Madini, al-Imam al-Bukhari, at-Tirmidhi, wachache, Imam Ahmad, al-Dharqutni. Kwa hiyo al-asli ikhwan kwamba hii hadithi pia ina illa, ila yake ni alwaqfu, ni kwamba hii je hii ni kauli ya sahaba au ni kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hiyo imetajwa kutoka Imam al-Bukhari imetaja hivyo. Wa hadhihi al-aqwal wa muttafiqa ala jawazi al-kitaba, aqwali zote zimeafikiana kwamba kuandika hadithi ni jambo ambalo liruhusiwa, hata kama wamekhtilafiana al-ulama katika tawjih. Walihada istaqarra al-amru wa naqada al-ijma' ba'da dhalika ala jawazi al-kitaba bal ala istihbabiha, ijma' al-ulama ikathibiti juu ya kufaa kuandikwa kwa hadithi, bali ni jambo ambalo lilipendeza. Fahimu tumekuwa. Kwa hiyo ni jambo ambalo lipo lilithibiti, hakuna njia watu maadui kulitilia, bali ni katika jambo linaloonyesha masahaba namna walivyotoa juhudi katika kuzihami hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidh al-Iraqi katika alfiya anasema wakhtalafa as-sahab wal atba' fi katbati al-hadith wal ijma' ala al-jawaz ba'dahum lil jazm liqawlihi tubu waqtu as-sahmi. Kwa hiyo al-hasil ya ikhwan wa katba as-sahmi, kwa al-hasil ya ikhwan kwamba masahaba katika juhudi zao ni kuziandika hadithi za nani, za Mtume sallallahu alaihi wasallam, vile vile hata matabi'i. Na hili lina mlango mwingi, utakiwa ufahamu namna zilivyoandikwa hadithi za Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, zama za masahaba na zama za matabi'in na zama za atba'u tabi'in na tabi'u atba'. Hapo utaelewa vizuri. Na jambo lingine ya ikhwani, katika yale yanayoonyesha nafasi ya juhudi walioitoa masahaba katika kuzilinda sunna, kuzilinda ni sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, arrihlatu fi talabihi fi talabiha, ni kusafiri kuzitafuta. Fahimu tumeelewa, kusafiri ile watu kusafiri kwenda kuzitafuta hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutafuta sunna, watu walisafiri. Na nukta hii ya ikhwan ina masala ya kuangalia, kina tutaangachataje dunia kidogo. Jambo la kwanza, al-aslu fi rihlati fi talab al-hadith, asili ya watu kusafiri kwenda kutafuta nini hapa, sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, asili katika jambo hilo. Na asili ni katika ni kauli ya Allah tabarak wa taala ilipokuja, wama kana al-mu'minuna yanfiru kafa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi din. Kwa hiyo al-hasil hii aya nasema al-qadhi Iyad alayhi rahmatullah kama ilivyokuja katika al-Ijma', fa hadha aslun fi wujubi talabi al-ilmi wal rihlatu fi talabi as-sunan. Hii ni asili aya, hii ndo asili katika kusafiri kutafuta ilmu na kufunga safari kwa ajili ya kuzitafuta sunna. Fahimu tumeona. Watu wanasafiri, wanasafiri, wanaenda sehemu mbalimbali, sehemu mbalimbali, lakini wanaosafiri kwenda kuitafuta sunna ni wachache. Kwa hiyo juhudi waliofanya masahaba hawakubaki katika makazi yao, walisafiri wakaenda kuzikusanya sunna na wakaenda kuziandika sunna. Al-Khatib al-Baghdadi ana kitabu amekiandika kinaitwa Ar-Rihlatu fi Talab al-Hadith. Anasema anna Yazid ibn Harun, Yazid ibn Harun alimwambia Hammad ibn Zaid, tuna Hammadan, tuna Hammad ibn Zaid na Hammad ibn Salam, akamwambia ya Aba Ismail, hal dhakara Allahu azza wa jalla ashab al-hadith fil Qur'an, hivi Allah amewataja watu wa hadithi ndani ya Qur'ani? Akasema naam. Alam tasma' qawlahu azza wa jalla liyatafaqahu fi ad-din wa liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhi fa hadha fi man rahala fi talab al-ilmi thumma raja'a ila man wara'ahu liyu'allimahu iyya. Aya hii inazungumzia watu ambao wametoka kutafuta ilmu. Kwa masahaba wanaingia mlango wa kwanza huu. Leo upo Dodoma, unashindwa kufunga safari wala ufungu safari, kuja katika marakiz na masalafu ukasoma, fahimu tumeelewa, tafuta elimu. Usikano kajiwekea ratiba, sema alhamdulillah kitabu hiki mimi lazima nikihudhurie. Fahimu tumeelewa. Na alhamdulillah kituo kiko karibu karibu, hakuna kituo ambacho kiko mbali, kituo kiko karibu karibu, na mji ni mkubwa, kwa sababu mji ni mkubwa unaweza kuona kituo fulani kiko mbali. Fahimu tumeelewa. Vituo liko viko karibu, mtu ukiumwa kidole ukavunjika mguu unamfuata daktari wa mifupa huko mwenyewe anaipeleka, itakuwa ni katika kuhani sunna. Kwa hiyo ndugu zangu wa sunna salafi, tusidhofike. Haya tukiyasoma yanatuhamasisha sisi kuendelea kwa na subra katika kuhani sunna na kuitetea sunna. Wasahaba walisafiri kwa ajili ya hilo ya kwa, lakini pia hizi safari za kuenda kutafuta sunna, nashatu rihla, zilianzaje? Wanasema alul ilmi zilianza zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba wao ndio wana mlango, wao ndio wa kwanza katika mlango huu wa kusafiri kwenda kutafuta nini? Kwa kutafuta sunna. Sahaba mtukufu Ukba ibn al-Harith, kisa chake maarufu, yeye alipooa akaambiwa, akamwambia mwanamke mmoja, akamwambia mama mmoja, inni ardhatu Ukba wallati tazawwaj, mimi nimemnyonyesha Ukba na huyu mke aliyemwoa. Kwa hiyo wewe umeoa, lakini mimi nilikunyonyesha wewe na huyo mke uliyofanya nini, uliyemwoa. Alhasil Ukba radhiyallahu anhu alipopewa habari hiyo akafunga safari. Kwanza aliwaambia kwamba mimi sijui kama ulinionyesha, ila akafunga safari mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakujali kwenda kutafuta hii sunna, ni sunna ya Mtume katika hili ni ipi? Kwa sababu sunna ipo, sunna ambayo ni fi'iliya na tarkiya, dini ambayo Mtume amelikataza uliache ni sunna. Sunna ya kuacha kila alichokikataza Mtume, na sunna ya kufanya kila alichokifanya nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam akiamrisha. Kwa hiyo usahaba akafunga safari mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akafika Mtume sallallahu alaihi wasallam akambia, utasemaje kaifa wa kaliqin? Utafanyaje? Utafanya kale aliyosemwa. Na maana ni jambo lililosemwa lipo na tayari lishathibitishwa, kuna hoja mbele ya Allah. Mara moja akifaraka Ukba akamwacha yule mwanamke. Fahimtumewa? Masahaba namna alikuwa kitata nini? Sunna, na inaonyesha at-tathabbut, kufanya tathabbut katika kupokea nini? Ilmu ya ikhwa. Wewe unaenda unaona unakuja unaongea shekhe bana, shekhe Bunumai bana, kuna shekhe huko anaongea vizuri, ila nadhani ni salafi. Bismillah. Ila nadhani alivyoongea nadhani nini? Salafi. Ya ikhwa, usichukue ilmu kwa watu majahili. Ni katika vitu muhimu sana vya kuwa makini, ni watu gani unachukua ilmu kwao. Sasa hivi alhamdulillah kuna mtu ambaye hutomfahamu kama ni salafi au sio salafi. Fahimu tumeelewa. Anakuja mtu unamuuliza, shekhe vipi? Huyu mtu bana mimi simjui. Hebu ngoja tumfuatilie. Ila shekhe mimi naona mbona anaongea ni kama ya kisalafi. Kisa umesikia mukaddima, inna alhamdulillah. Fahimu tumeelewa. Kaya kisa shekhe ashakwambia mimi simjui, subiri niulize. Wewe unasema mbona anaongea kisalafi? Fahimu tumeelewa. Hizi ni kuto ni adabu mbaya kwa mtu, kwa shekhe wake, mwanafunzi wa shekhe wake. Fahimu tumekuwa. Na alhasil kwamba hili linaonyesha namna safari zilivyoanza zama za masahaba walisafiri. Na wengineo wengi katika masahaba, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu alisafiri kwenda kwa sahaba mwenzake Abdullah bin Unais, lakini vile vile na wengineo masahaba walichukulia jambo hili la kusafiri na matabi hivyo hivyo. Tena matabi ndio walisafiri sana, kwa sababu sahaba walitawanyika katika miji. Hao wako Basra, wengine wako Iraq, wengine wako Sham, wengine wako Hijaz. Kwa hiyo watu wanasafiri wanaenda kwao. Lakini pia wako masahaba walifunga safari, wale wafdu Abdul Qais walifunga safari wakaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutafuta ilmu. Hizi ni juhudi walizipata, walisafiri, waliacha miji yao wakaenda kuitafuta ilmu. Fahimu tumeelewa. Kwa nini? Sasa wewe ndugu yangu uko hapa hapa wala sio safari. Kwa nini? Kwa nini sitambue nafasi ya mchango wa masahaba? Namna alivyosafiri, wanasafiri na wanyama. Nenda kutafuta hiyo. Ndio dhana.
Okay.
Naam, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Naam, ikhwan, takmilatan lima sabaq. Ziko sababu ambazo ziliwafanya masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam na matabi'in na wale waliokuja baada yao wachukue hatua hii ya kusafiri kwenda kutafuta sunna. Ziko sababu, si kwamba sababu walisafiri safiri tu, zikuwepo sababu ambazo wao waliona kwa sababu hizo ni lazima wasafiri kwa wanyama na wengine kwa miguu wakatembea ili kukusanya sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam zisipotee. Afu leo mtu anakuja na wataja ovyo ovyo, anakuambia hum rijalu wa nahnu rijalu. Hako watu wanasema maneno haya, hum rijalu wa nahnu rijalu. Ai kwani hum rijal? Naam, sawa. Ama nahnu dhukur, kwa kujilinganisha na wale hatujaweza kufikia wale. Hatuwezi kujilinganisha na wale hata nafasi hata. Sheikh Hussein bin Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema mtu ambaye alimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamini kwa lahdha, kwa muda mchache kidogo, simeelewa, hawezi kulinganishwa daraja yake na wote waliokuja baada yao, baada ya maswahaba. Simeelewa, hata kama atafanya katika dini waliyofanya. Sasa walifanya makubwa maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Zama za maswahaba, sababu kubwa ya wao kusafiri lisamai hadithi lam yasma'ahu sahabi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam au litathabbuti min hadithi yahfadhuhu. Mambo mawili. Jambo la kwanza, anasafiri ili aisikie hadithi ambayo yeye hakuisikia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba sahaba mwenzangu ana hadithi mimi sijaisikia kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sahaba anaamua kusafiri kumfuata sahaba mwenzake. Simenelewa? Kumfuata sahaba mwenzake. Sisi leo nashindwa kusafiri ukwenda ukapata faida kwa dai mwenzako. Simenelewa hapa. Kwamba mimi nifunge safari hapa, mwenzangu yuko vizuri kwenye lugha, nende nistafidi kutoka kwake. Fahamu tumeelewana. Mimi nifunge safari nende kwa mwenzangu yuko vizuri kwenye ilmu al-firaq wal adyan, nende nikasome kwake. Fahamu tumeelewana. Mwenzangu yuko vizuri ni katika ilmu ya fikihi, nikastafidi kwake. Masahaba walifanya hilo, na ndio maana walifaulu na dini Allah tabaraka taala alisimamisha kupitia wao. Fahamu tumeelewa. Lakini pia katika sababu nyingine iliyofanya wasafiri, atathabbut min hadithi yahfadhu, ni kufanya uhakiki kwa hadithi ambayo amehifadhi. Kashahifadhi hadithi hiyo, ila yawezekana haaminiamini namna alivyoifanya, anasafiri kwenda kufanya uhakiki kwa sahaba mwenzake. Fahamu tumeifanya. Hao ndio masahaba, namna walivyoifanyia bidii hii sunna ambayo leo alhamdulillah una heshima kupitia sunna hii. Kwa sababu ukiwa na sunna ya kwani, wewe ni mtu unaheshimiwa tu, labda kama uelewi, lakini sunna inakufanya unakuwa na heshima. Lakini katika zama za matabi'in, wao sababu ziliongezeka za wao kusafiri. Katika sababu hizo, tafarruqu ashabi nabii sallallahu alaihi wasallam fil amsar, ni masahaba yani kuenea katika miji na wakawa masahaba wamesambaa katika miji. Kwa hiyo mtu analazimika wafuate masahaba. Fahamu tumeelewa. Na watu walisafiri, nafahamu katika wale katika kisa cha wale al-Qadariyya, namna watu waliposafiri kuwafuata masahaba kutoka Basra. Lakini pia na sababu nyinginezo nyingi zilizodhihiri baada ya hapo. Ya ikhwani, katika masahaba waliosafiri wengi au katika ahli ilmi ambao walisafiri kwa ajili ya sunna ni wengi, hatuwezi kuwamaliza, lakini pia inatosha tukawataja kadhaa kama vile Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi. Yeye alisafiri akaenda Yemen, akaenda Iraki, akaenda Misri, akaenda Sham. Ni miji kwa miji waliyokutatani kwa ajili ya sunna, na miji mingineyo ambayo walisafiri wengi kati masahaba. Baada ya hapo, miji ambayo ilikuwa watu wanasafiri kwenda kutafuta ilmu na kukusanya sunna zama hizo ni miji mingi, lakini sana sana watu walikuwa wanaenda kusafiri, wanaenda Madina, mji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ulifahamika kwa ilmu katika zama za masahaba na zama za matabiini. Na baada ya hapo ilmu ikafifia kidogo na marawafidhi wakasambaa sana katika mji wa Madina. Lakini vile vile Makka katika zama za masahaba na matabiini ni miji iliyofahamika kutafuta ilmu. Lakini pia Baitul Maqdis, kwa sababu kuna masahaba walienda kule, watu wakawa na safari wanaenda kule kutafuta ilmu. Palestine, Damascus, watu walisafiri wakaenda, masahaba walifika kule. Baghdad, Misri, hii ndio miji maarufu na miji mingi ambayo ya ikhwan ambayo walisafiri ahlul ilmi kwenda kutafuta ilmu katika masahaba waliokuja baada yao. Na masahaba wametaja adabu za mtu kusafiri katika kutafuta ilmu, hizo zote tutazikuta katika vitabu vyao. Fahamu tu ikhwan. Na katika hili tuchukue moja tu katika waliosafiri kwenda kutafuta ilmu. Anasema al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, al-Imam Abu Hatim Ar-Razi Muhammad ibn Idris alifariki mwaka 277 Hijria. Anasema mwanae Abdurrahman anasema sami'tu abi. Hii ni mfano uangalie namna watu walivyoihangaikia hii sunna katika salafu na sale. Anasema sami'tu abi yaqul, nilimsikia baba yangu akisema awwalu sanatin kharajtu fi talabil hadithi, mwaka wangu wa kwanza, yani mwaka wa kwanza niliotoka kwenda kutafuta hadithi, aqamtu sab'a sinin, nilimaliza miaka 7 naenda kutafuta hadithi. So kama sisi tunatoka hapa labda umeenda jamii ya Madina, usha kuandalia vitanda, kila kitu naishi, yani hata maisha bado uko uishi kwenu. Simenielewa, mtato kakula amenenepa talib ilmu. Yani ya haba dha unanenepa ilmu na akili na manhaji, mtu atoka kule amenenepa mwili lakini kakonda manhaji na ilmu. Wa iyad billah, na kwa kutoka hivi toka Madina naangalia subhanallah. Fahimtu? Kwa hiyo sihurike mtu kwamba nimetoka Madina. Kuna mtu ametoka Madina lakini hata maulama hawajui. Yeye anaishi na zile mikarara za darasani. Na vijana wangu akienda kama haijui dawa wa salafia na mashekhi wa kisalafi ni ngumu kunufaika. Sana sana yeye ataokota kwa mahizbi. Sababu wako mahizbi wanafundisha darasani, anakusomesha darasani. Unaelewa? Hii ipo jamii, wapo. Sasa usipokuwa na tamayuz lazima utaokotwa. Fahamu tumekuwa. Lakini licha ipo. Leo wanafunzi wengi anarudi amenufaika vitu lakini ilmu hana. Kiangalie ile tafsiri ya ilmu kwamba huyu mtaenda ninufaike kwake hamna. Sikulatullah kwa mtakhara jebani, huwezi kumpa hata rasaili afundishe. Risala fulani kwamba siko fundisha. Kwa sababu gani? Yeye lengo lake haikuwa hilo. Lengo lake ni kuitembea miji, kufika kule na nini na masuala mengine, na mtu anaenda kule kiwango hana. Kama mwanafunzi anaenda kule hajawahi kusoma, kaenda tu kamaliza zake shule kaenda kule. Hasa huyu asipofanya bidii, fahamu tumekuwa na kasoma miaka miwili ya shuba ila kamaliza, kaingia kulia kamaliza, anakuja huku atajema huyu kamaliza, lakini tafsiri yake ni ya muda mfupi bado. Kwa alhasil hayatazami sisi, anatazama ni ile mtu kila alicho nacho. Fahimtu mwekwa. Kwa hiyo, Ibn Abi Hatim, la Abu Hatim anasema hivi, nilimaliza miaka 7, ahsaitu ma mashaitu ala kadami. nilihesabu zile, yani yale masafa niliyotembea kwa mguu. Anaenda kutafuta nini? Ilmu. Masafa niliyotembea kwa mguu, ziyadatan ala alfi farsakh, ni zaidi ya farsakh 1000. Na farsakh wanasema, wanasema farsakh ni kama 3 miali, maili 3, farsakh moja. Lakini tumwaka takriban kilomita 6 au 6 kasoro. Sasa anasema nimetembea farsakh ngapi? Ni 1000, alafu usigawe kwenye kilomita, takriban kilomita 6000. Mtu anatembea kwa mguu ili kutafuta nini? Ilmu. Kilomita 6000 anatembea, miaka 7 anatembea ndio atafuta. Huko kote anazunguka kwenye miji, anaenda nchi nchi nchi, mjuu mjuu, anatafuta nini? Kwa ilmu. Siku moja anasema, yani anasema mimi sikutokwa damu isipokuwa wakati huu wa kutafuta ilmu. Atatoka damu kula ndio usiseme, bali wao walikuwa wanachagua vyakula laini ili kutafuna kule, kutafuna unatafuna, wanaona inawachelewesha kusoma. Kwa hiyo ni bora anywe mchuzi, achukua ule mkate anauloweka, unalainika na kula, ili awahi kwa nini? Kutafuta ilmu. Fahimu tumeelewa. Kulala ndio sema mtu analala saa ngapi? Hajali analala popote madamu amelala nani? Alafu kumbuka ndugu zangu, vitabu wakati huo sio kama vitabu vyetu, makaratasi sio kama haya. Nakuta karatasi inalingana kanzu yako. Karatasi hilo gumu, mtu kaandika ilmu namna alivyohitaji kia maulama. Alafu leo mtu anakuja anachezea sunna hivi. Chukua sunna kawaida jamani. Fahimtu? Tulabu ilmu. Nafika markazi ataka yeye. Alhamdulillah, khairi kama hizi, kituo kama hivi. Fahimtu mwekwa? Mtu akikuta kisha simama hivi anaona mambo rahisi bwana. Fahimu tumeelewa. Hizi ni neema. Lakini watu walikuwa wanasoma chini ya mti, wanapiga makuti ya matende kwenye mti, wanalala wanatafuta ilmu. Hata miaka karibuni waulizeni wazee walikuwa wanasoma. Mtu anaenda kulima kwa shekhi. Simenia shekhi mwenyewe mzushi sufi. Lakini pamoja yeye anaenda kulima, anasoma ule usufi anatoka nao. Kwa hiyo alhasil tumshukuru Allah, Allah mtujalia vituo kama hivi vizuri. Fahimu? Alafu mtu anakaa na kuwa mzembe. Fahimu? Talibu ilmu anakuja nakaa, anawaza yeye mambo ya vyakula, anawaza kulala, anawaza nini, anawaza nini. Kwa hiyo alhasil ya ikhwani kwamba lazima tufahamu nafasi za masahaba na nafasi za wema waliotangulia katika kuhudumia sunna. Hatuwezi kumaliza hayo. Cha msingi ni kwamba katika juhudi walizifanya masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuzihifadhi sunna, walizihifadhi baada ya kuona kwamba walisafiri. Sasa jambo lingine walilifanya, walizihifadhi na wakazisoma. Fahimu tumeelewa, walizihifadhi sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia katika juhudi walizozifanya, na hivi walihifadhi sunna, walikuwa wanahifadhi, yaani kuhifadhi na maana hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinahifadhiwa kichwani. Fahimu tumeelewa. Tujitahidi na sisi kuwaiga masahaba kuhifadhi. Hifdhi inasaidia sana. Kwa kutatalibu ilmu wala hashughuliki na masala ya kuhifadhi. Kwa hiyo hizi ni katika yale ambayo zinahusu katika masala ya kuhifadhi. Hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume aliwahimiza masahaba wake kuhifadhi sunna. Nadhara Allahu ra'an sami'a maqalati. Mpaka mwisho wa hadithi. Hadithi hii wanasema halul ilmi ni dua, vile vile ni khabar. Anawaombea dua watu ambao wamesikia maneno yake kisha wakayahifadhi. Fahimu tumefahamu. Hifdhi ina nafasi kubwa, na vile vile ni katika juhudi walizozifanya masahaba, walizihifadhi sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia ni kutokana na namna Allah alivyowaumba masahaba na namna Allah alivyowajalia hii khairi. Ibnul Jawzi anasema ولتكريم هذه الأمة أسباب هيئها الله عز وجل وأكرمها بها منها وفور العقل. Katika kukirimu umma huu ni sababu ambazo Allah aliziandaa kwa ajili ya huu umma. Katika vitu alivyowajalia watu wa huu umma, hasa hasa wa mwanzo wake, ni kuwa na akili pevu. Fahimu tumeelewa. lakini pia wa quwwatul fahm, na kuwa na ufahamu mzuri, wa jawdatul dhihn, na kuwa na nini, na akili nzuri safi kabisa. Hivi ni vitu ambavyo Allah ameukirimu huu umma, kama hauna basi ni kumwomba Allah kuruzuku nasibu katika vitu hivyo, kwa sababu ni vitu muhimu sana, na hivi walivyokuwa nao maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walizifanyia bidii hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na sunna katika kuzilinda na kuzisoma na kuzisomesha na kufanya mudhakara. Na jambo la mudhakara ni muhimu sana katika njia walizokuwa nazo maswahaba, ni kuzisoma sunna za Mtume na kuzifanyia mudhakara. Na maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na matabi'in, al-Imam Darimi katika mukaddima wa as-sunan ameweka mlango akasema, babu mudhakaratul ilmi. Katika mudhakaratul ilmi yote zinafaa. Na Imam Ramahurmuzi katika al-Muhaddithul Fasil, babu al-mudhakara. Al-Hakim katika ma'rifatu ulum al-hadith akaweka mudhakaratul hadithi. Al-Bayhaqi katika al-Madkhal na yeye akaweka mudhakaratul ilmi waljulusu ma'a ahlihi. Iyote ahlul ilmi wameandika. Al-Khatibu al-Baghdadi yeye akaandika kitabu kabisa katika hilo, al-Jami' li akhlaqi ar-ra'i wa adabi sami, na akataja ma yambaghi li talibi ay yuwaddifahu ala nafsihi min mutala'ati al-hadith fi al-layl mpaka mwisho. Kwa hiyo walikuwa nafunga safari wanafanya mudhakara ili sunna zisipotee. Tukomoe ndugu zangu. Sunna zisipotee. Mudhakara kama haupo utasahau. Leo ukabanwa ghafla, hebu tusome hadithi moja katika sunna ya ndevu. Simeelewa? Sunna ya ndevu ni sunna ambayo ina muda mrefu watu wanaijua, kwa hiyo tumekuwa. Nipe hadithi moja. Usilete lafzi yote. Tuambie hadithi ya nani kuhusu ndevu. Kama utakuwa una busara utanyamaza, utaondoka, utaanza kufanya mudhakara. Sio? Lakini hadithi umesoma. Lakini kama ndio hivyo, huna busara utaanza ugomvi. Nyimba hizi tu, muda kujadili na nyinyi hamna. Wakati unajadili naye nusu saa, amekwambia nipe hadithi. Fahimu? Huna. Hao katika kwa mfano ikhwan tuangalie kwa uchache, watu waliwaacha walikuwa wavivu katika mudhakara, hata katika mambo mengine watu waliacha. Chukulia katika hadithi zinazozungumzia uharamu wa taswir dhawati al-arwah, hadithi si chini ya 30, hadithi nyingi zilikuja kuzungumzia hivyo katika alfadhi mbalimbali. Zile hadithi na makemeo makali yalikokuja ndani yake. Fahimu tumekuwa. Makemeo makubwa. Leo mtu kwa sababu ya uvivu angalau wa kuzisoma hizo nususu, kwa sababu kizisoma zinakutisha. Simelewa kusoma hadithi na ashaddu nasi adhaban yawma al-qiyama al-musawwirun. Fahimu tumekuwa. La'ana Allahu al-musawwirun. Yani hadithi hizo, inna almalaikata la tadkhulu baytan fi kalbun wala sura, hadithi zile zinakuogopesha. Lakini leo namwambia niletee istihbari hadithi mbili, mtu hana ana kawaidi tu za tawfiki almaslahatu rajiha. Fahimtu ya ikhwan sivyo? Yani anasema al-amru idha hamma bihi albalwa tasahala fihi alulama. Khalas akimuliza ambia masala khilafia. Fahimtu ya ikhwan? Maulama na masala khilafia, hakuna mahali ambapo angalau ni hakuna, yani hakuna maana alikuafikiana kufanya tahariri ile mahali niza ni wapi, yani masala khilafia ni maana picha zote kwa ujumla ni khilafia. Haunajua mashehe wanafanyaje, Sheikh Fauzani anaonekana anafanyaje nini? Sheikh Fauzani alipoulizwa hivyo akasema mashehe si dalili, mashehe wanakosea, shehe si dalili. Kwa hiyo mlango huu umekuwa jambo la kawaida tu katika taswira Yani haieleweki tena ni photography, ilikuwa nasoma photo, sio cha photography squeeze, wala sio video, si tamthili wala nini. Fahimu tumepata. Lakini leo mtu masala kama haya makubwa, mazito, unafanya bahthi yako. Fahimu kama talib ilmu. Chukua zile hadithi ziweke hapo mbele yako. Fahimu tum? Ala alaqali ogopa yaliyokuja ndani yake. Wakati unajiliwaza, lakini pia ogopa kwamba nini fahimu tumekwa. Kwa alhasil watu wakajiachia. Wakaanza kujiachia kwenye mavideo, wanajiachia kwenye makamera, wakajiachia video mpaka kwenye maharusi, mpaka kutunza wengine wamerejesha sasa hivi zile kuhifadhi wahifadhi kwenye nini? Kwenye zile zinaitwa za kuhifadhi picha za kawaida. Yale album zile. Kwa hiyo wahifadhi kule wanahifadhi kwenye simu. Kwa hiyo alhasil ilikuwa nini? Kwa sababu ya mudhakara kuwa mchache. Watu wakifanya mudhakara na iko watukutane masalafi, tufanye mudhakara kuhusu masaili haya. Tuhudhurishe nusus. Kila mmoja alete zile hujja. Haitoshi kukaa kusema kuna famini karuhusu. Hebu tusome tuchukue mudhakara wa akwanza Ibn Uthaymeen kwenye masala haya. Kwa sababu kila mtu anafahamu Ibn Uthaymeen. Ibn Uthaymeen. Tufanye mudarasa wa akwanza Ibn Uthaymeen peke yake. Kwa sababu ni nyingi kwenye haya masala, kila mmoja akusanye tukutane tuangalie mudara sababu mfamilia amesemaje. Fahamu tumekuwa. Kwa hiyo alhasi nakuta lakini mimi ni kulitilia uvivu jambo hili la mudhaka. Wa hili. Fahamu tumke moja natosheka tu na ile kauli ile kusoma tu. Yawezekana wewe kuna kitabu cha mfamilia huna, mimi ninacho. Si ndio? Yawezekana mimi napata mfamilia naye wewe huna. Fahamu? Yawezekana mwenzangu amesoma fatawa Ibn Uthaymeen mujalladi wa 20, mimi nimesoma wa 5. Alhasil tukapata faida. Kwa hiyo hiki kitu kilifanyika zama za masahaba. Ilmu ilikuwepo na mudhakara ulikuwepo, na maana ya khilafu zilikuwa ndogo. Lakini kadri ya zama zinavyoenda hali inakuwa mbaya. Sikwambii kwa zama zetu hizi. Mudhakara ndogo, ilmu zenyewe ndogo, yani hima ziko chini. Kwa hiyo na shida ushehe unakithiri. Kila mtu shekhe, kwa hiyo shekhe kumwambia kaa chini tufanye mudhakara ni shida. Imefahamika kwamba kishekhe kwa shekhe usomi ndio shida. Fahamu tu. Ukimwambia shekhe kwamba wewe mwanafunzi. Shekhe mwanafunzi. Mtu haelewi kweli. Yeye shekhe wake hawezi kuwa mwanafunzi, ndio mazingira hayo. Fahamu tu mimi. Kwa hiyo hata siku kwambia hili jambo liko hivi. Kwa hiyo haya ndio mazingira yaliyopo. Allah tuhifadhi na alainishe nyoyo zetu katika masuala haya. Na ikwani katika kumalizia ziko aqwali salaf kuhusiana na masuala ya mudhakara. Aqwali salaf Abu Huraira radhiyallahu anhu amesema kama alipokea al-Khatib al-Baghdadi, anasema inni la ujazzi'u al-layla thalathata ajza'. Mimi nagawa usiku wangu sehemu tatu. Fathuluthun ana, thuluthi moja nalala, wa thuluthun aqum, thuluthi nyingine na simama na swali na fanya ibada, wa thuluthun atadhakkaru ahaditha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Na thuluthi nyingine ya mudhakara. Usiku mara ngapi? Mara tatu. Sehemu ya kulala. Sasa sisi thuluthi zote ni kulala. Simenielewa? Talibu ilmu analala mpaka salatu alfajiri anapitwa. Talibu ilmu. Yani hapo jua kama pana shida. Simenielewa ikhwani. Hata kwa haya yawezekana ujazoea hivyo, lakini jizoeshe kidogo kidogo, kwa sababu uko wapi? Uko markaz. Jizoeshe kidogo kidogo. Fahimu tume ikhwani. Kiamu layli imekushinda. Hata kablia rak'atayn alfajri khairun min ad-dunya wa fiha. Hiyo inakupita. Alafu unakaa unasema jamani, vyakula nini utakulaje wali wakati wewe mwenyewe unalala? Fahimu tume. Sitawaambia kwa wanafunzi wetu kwamba wali utakuja markazi, nyinyi ndio mtakuwa ni sababu ya kula vizuri au kula hivyo vibaya. Kwa sababu lini unasimama unaiombea dua markazi? Kwamba ya Rabbi, hifadhi markazi yetu. Kwa sababu radhi zinashambuliwa. Fahimu tume. Wewe ukisimama usiku, ukijaliwa kusimama, unaomba fulusi, naomba nyumba, naomba kitu gani? Na mimi wale kama sheflani, niko kama sheflani. Ya ikhwan, tuziombe marafiki. Sasa tulabu wetu tunaoka nao vyuo. Kwa hiyo alhasil kwamba Abu Huraira alikuwa hivyo anagawa sehemu. Lakini Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu anasema tadhakaru alhaditha, kumushaneni hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. kumbushaneni hadithi, la yanfalit minkum, ili hadithi zije zikawachomoka. Fa innahu laysa mithlul Qur'an majmu'ul mahfuz, kwa sababu Qur'an hadithi si kama Qur'ani ambayo imehifadhiwa sehemu moja na imekusanywa sehemu moja. Fa innahu wa innakum lam illam tadhakaru hadha alhadith yanfalit minkum, ikiwa hamtokumshana hizi hadithi zitawachomoka. Wala yaqulanna ahadukum hadathu amsi mpaka mwisho. Kwa hiyo alhasil alikwani, fanya mudhakara, mseme, fanya mudhakara, fanya mudhakara. Masahaba walilifanya hilo. Kisha kuna kauli ya Ibn Buraida, anasema, anasema Ali radiyallahu anhu, aya yote ametaja Imam Darimi na Arama Hurmuzi katika Muhaddith al-Fasil na Ibn Abd al-Barri katika Jami na wengineo. Anasema tadhakaru hadha al-haditha wa tazawaru fa innakum illa mtafalu yadrus, kumbushaneni hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini pia ziyeni zitembeleeni, watembeleeni watu wake katika kuzikumbushana hizi hadithi. Msipofanya hivi zitapotea, zitaondoka. Kwa hiyo ndugu zangu, hizi ni juhudi walizifanya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, walizifanya masahaba wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam katika kuihami sunna ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam na kuilinda hii sunna ambayo watu wengi leo unakuta wanafanya nini kwa? Unakuta wengi wanaitukana, wanatukana maswahaba, wanachezea hii sunna. Vile vile walifanya sababu ya kutathabuti na kufanya ihtiyati, na mifano ipo na mengineyo ambayo tumeyataja katika masala hayo, wasualu ala isnad, katika kuuliza isnadi. Vile vile naqdu ruwat wa kashfu al-kadhabi wa dhuhuru ilmu al-mustalah na asasa ilmu al-jarh wa ta'dil. Masahaba walifanya bidii kubwa katika kuzilinda sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya ahli sunna dafi'u an ashabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, fanyeni mudafa'a, walindeni, wateteeni masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, asasa katika vipindi ambavyo maadui wanakuwa na mikusanyiko yao ya kuitaa sunna. Haya ni machache ambayo nimependelea tukumbushane, ni katika mimbabi al-mudhakara, katika mlango wa kukumbushana, kunako nafasi na juhudi walioitoa masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuihani sunna na kuilinda sunna ya Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam mpaka ikatufikia. Hili linatusaidia sisi kutambua nafasi yao katika hii sunna ni nini, na kuithamini sunna ambayo sisi alhamdulillah leo tunajinasibisha nayo na tuko nayo. Tumuombe Allah atuthibitishe katika sunna mpaka mwisho maisha yetu, tufahamu nafasi zao. Hili litatufanya tuwe na wivu katika kuisoma sunna, tutashika kasi kuisoma sunna, lakini pia kuitetea sunna. Na kuitetea sunna ya Qur'ani zama hizi si nguvu, kwamba kuitetea sunna ni lazima uwe na chuma aina ya vyuma vya kunyanyua nyumbani. Kuitetea sunna inahitaji ilmu, ili namna ya kujibu shubuhati za hao watu ambao hawafahamu. Na hizo shubwa sio unaenda kwenye shubwa tu, kwanza lazima ufahamu sunna ya ni nini na misingi yake ni nini na historia ya hii sunna. Fahimu tumekuwa maki mtu unakuta wazee wakwambia sisi ndio wenye historia ya sunna hii Mwanza, ana historia ya sunna, yeye anakuambia ana historia ya sunna. Kwa hiyo alhasil ya ikhwani kwamba sunna itakuwa kuisoma kama tulivyoona kwa uchache. Tunamuomba Allah tabarak wa taala tuhifadhi na wahifadhi wasimamizi wa da'wa, fadhi wasimamizi wa marafiz kama hizi, ailinde markazi yetu hii, markazi ya Imam Malik na duati wake mzetu kina Abu Nu'man na wenzake wote ambao washirikiana katika kuilinda hii da'wa. Tumuombe Allah tuhifadhie umoja wetu na udugu wetu, na tustahimiliane, tuvumiliane, kwa sababu watu wa sunna salafi na sisi tumetokea huko huko. Simenielewa. Kuna mwingine alikuwa ni mtu wa stendi tu akasalafika. Kuna mwingine alikuwa ni mtu wa mirungi lakini akasalafika. Simenielewa ilikuwa. Kuna mwingine alikuwa ni mtu wa fujofujo akafanya nini? Akasalafika. Kuna mwingine alikuwa ni mtu wa matusi akasalafika. Kwa hiyo vichemechendo vinakuwa vinabaki baki. Tunavumiliana, tunakumbushana. Allah jihadi na azidishe upendo baina yetu. Inna huwa liyudhani kwa lupani wa alayhi. الله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.